Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aiz Tamsons studijā. Nu, jau otro trešdienu, un tā līdz pat pašvaldību vēlēšanām jūnija sākumā, mēs gribam palūkoties uz dažiem jautājumiem, kas ir īpaši aktuāli pašvaldībām ārpus Rīgas, un ne tikai vien novadā. Mēs pagājušā nedēļā runājam par teritoriālās reformas, tādas sākotnējo novērtējumu, jo beidzas pirmais sasaukums domēm, kas tika izveidots pēc pašvaldību apvienošanas. Šodien mūsu uzmanības lokā veselības aprūpes pakalpojumu Latvijā. Primāri jau ģimenes ārstu pieejamība, kas ir pamats, lai cilvēki varētu dzīvot tur, kur viņi dzīvo. Mums šeit radio ēterā pirms pusstundas bija reģionālo kolēģi gatavot reportāžu. Nu, un tad laiks ir arī sarunai studijā. Mums šeit ir veselības ministrijas valsts sekretāra Agnese Vaļuliena. Labdien jums!
Labdien!
Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidenta Līga Kozlovska. Labdien!
Labdien!
Un pašvaldības savienības padomnieks Mārs Puķis.
Labdien!
Savukārt pāris dalībnieku sarunā piedalīsies arī attālināti no Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļas vadītāja, viņa līguma partneri departamenta direktora vietniece Sigita Alhimoviča. Labdien jums!
Labdien!
Un arī Latvijas jauno ārstu asociācijas valdes locekli, viņa arī ģimenes ārsta Katrīna Prieda. Labdien arī Katrīna!
Labdien!
Nu, tādas vietas Latvijā, kur kādiem iedzīvotājiem vispār nav iespējams saņemt ģimenes ārsta sniegtos pakalpojumus, nu, tādas taču nav, vai ne, Puķkungs?
Nu, ir dažādi grūtības pakāpe piekļūt, bet es domāju, ka tā ir izvēle. Katram jau ir tiesības izvēlēties pa ģimenes ārstu pašam.
Jā, tu dzīvo kaut vai Preiļos un brauc uz Rīgu, ja gribi.
Ja ir teiks iecīnījis savu ģimenes ārstu un tev ir uzticība, tad vērtē to arī lielāku gabalu veids.
Bet ir tā, ka kāda vispār tā arī neatroda savu ģimenes ārstu, tad pa laukiem kaut kā kuļas?
Nu, īstenībā ir gan ir tādas situācijas, un sevišķi tad, ja, nu, teiksim, ģimenes ārsts, nosacīti seniors, ir tikko, piemēram, aizgājis tiešām pelnīt atpūtā, tad viena liela daļa, dažreiz tie ir 1000 pāri, dažreiz pat 2000 pacienti, ir tajā mirklī arī bez aprūpes, ar noteiktu ģimenes ārstu, jo jaunais nav atnācis pārņemt praksi, un tad tā praksē, nu, viena daļa no Latvijas tām ģimenes ārstu praksēm tiek nosacīti sadalīta pa visiem tiem pārējiem ģimenes ārstiem, kas tajā vidū ir, bet...
Kas to dalījumu veic?
To dalījumu veic pamatā mūsu valstī ir likums par brīvu ārsta izvēli. Jau. Jā. Tas nozīmē, ka pamatā tādā gadījumā veic izvēli pats pacients. Viņš meklē savu ģimenes ārstu, kā jau Pūķekungs teica, to uzticības nākotnes personu, kas varētu, nu, jāsaka, nodrošināt viņam un viņa ģimenei primāro veselības aprūpi.
Bet var kādu brīdi arī neatrast, jau neizdod.
Var neatrast, un tādā gadījumā ir otrs variants, ka kādu laiku šis pacients mūsu ģimenes ārstu praksēs ir kā īslaicīgais pacients, ja ģimenes ārsts tikai spēj fiziski pieņemt, ja viņa praksē ir nav tik liela vai arī tik liela, ka viņš nevar šo pacientu pieņemt, un tad jā, pacientam ir grūtības.
Proti, iznāk, ka kādus jums jāpieņem ir obligātā kārtā kādā brīdī?
Jā, ir pēc NVD, līguma ar NVD ir obligātā kārtā jāņem tie, kas atrodas noteiktajā tajā ģimenes ārsta teritorijā apkalpošanas, un otrs ir savā sarakstā obligāti jāreģistrē pirmās pakāpes radinieki, gan jaunzimušie, gan brāļi, māsas, tāda tā kārtība, bet nu...
Kāds izskatās no jūsu puses, skatoties, Sigita, ja lūkojaties kaut vai tajā, nezinu, jūsu reģionālajā skatījumā, kā jūs to redzat pašreizējo situācijas novērtējumu?
Patreizējo situāciju novērtējot, es teikšu tā, ka to tajā brīdī mums ir 6 brīvas prakses vietas, ko nozīmē brīva prakses vieta. Tas ir, ka prakse, principā telpas ir, viss ir aprīkots, ir nepieciešams šis te ģimenes ārsts. Nu, tādas vietas dotajā brīdī mums ir Skrundā, Tukumā, Cesvainē, Aizkrauklē.
Un tas veidojies ir tāpēc, ka kāds tur ir bijis un aizgājis? Ja?
Jā, respektīvi šāda situācija izveidojās, kad ir ģimenes ārsts bijis, ārsts ir devies pensijā vai kaut kādu apstākļu dēļ vai slimības dēļ vai kā ir pārtraucis līguma Nacionālo veselības dienestu, un tai brīdī nav bijis šis te ārsts, kas šo te praksi pārņem. Šādas situācijas tad izveidojās.
Bet kopumā, kā jūs sakāt, mums ir pietiekami vai nav pietiekami daudz ģimenes ārstu, lūkojoties Latvijas kopējā mērogā?
Kopumā varētu teikt, ka tā situācija ir apmierinoša. Es neteiktu, ka viņa ir slikta, un tendence šai situācijai ir uzlaboties. Es teikšu, pēdējo 2 gadu laikā mums salīdzinoši daudz jauni ģimenes ārsti ir nākuši uz laukiem, uz lauku teritorijām pārņēmuši prakses. Es neteiktu, ka tā situācija ir slikta.
Kā jūs no Veselības ministrijas novērtējat to?
Attiecībā uz kartējumu un ģimenes ārstu pieejamību, kā jau dr. Kozlovska teica, protams, diemžēl ir gadījumi, ka ir apgrūtinoša pieejamība, bet tas, ko rāda dati, nu, pirmkārt jau šīs tukšās vietas, bet tieši tāpat arī Nacionālā veselības dienas dati, ka mums ir novadi, kur mums ir iedzīvotāju skaits virs 400 un mums nav primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, un tas apgrūtina, un tas ir arī to, ko dakter minēja šo problemātiku, bet tas, kas ir parādījies arī pēdējos gados, ir neskatoties uz to, ka tiek piešķirts, es tagad nespekulēšu pietiekams vai nepietiekams, bet noteikts skaits rezidentu vietu ģimenes ārstiem, tas netiek aizpildīts. Kaut arī pieprasījums ir pieprasījums no pašvaldību puses, savukārt līdz galam kaut kur netiek aizpildīts. Tā kā,
nu, pašu tā, ārstu interese nav tik liela darīt, darboties tā?
Iespējams. Vai ir interese, jā. Nu, tas droši vien būtu jaunajiem ārstiem vairāk jautājums, bet jā. Mm-hmm.
Nu, mēs tā pamazām nonāksim pie tiem visiem secinājumiem. Mēs vienkārši tādu pirmo aplu gribu iziet cauri visiem dalībniekiem. Katrīna, kā tad jūs redzat to ainu? Tad īsti mazliet tā, nav slikti, ir apmierinoši, bet tā liela interese ārstiem nav strādāt ārpus dažādām pilsētām.
Nu, no mūsu viedokļa šis jautājums joprojām jau gadiem ir ārkārtīgi sarežģīts, un faktiski šī te ģimenes ārstu pieejamība reģionos ir tāds ārkārtīgi daudzšķautņāns jautājums. Mēs nevaram vainot nevienu, bet tas trūkums ir dažādu apstākļu, tāds, nu, kopsavilkums, teiksim tā, jā. Mēs Latvijas jauno ārstu asociācijā 2023. Gadā ļoti mērtiecīgi aptaujājām tieši ģimenes medicīnas rezidentus un arī jaunos ģimenes ārstus, kas jau ir jau uzsākuši darbu. Un faktiski tur izkristalizējās vairākas lietas, piemēram, ja mēs runājam par šo te ģimenes ārstu interesi, jā, mācīties ģimenes medicīnu, es gribēju palabot, ka tas bija pēdējos gados, man liekas, ka tikai vienā gadā nebija aizpildīts vietas, un tas bija iepriekšējais akadēmiskais gads, bet viena lieta ir tas, kas parādās, ir, ka, nu, vairāk kā 60% no aptaujātajiem uzskata to, ka ģimenes ārsta profesija nav prestiža un novērtēta ne no citiem mediķiem, ne arī no sabiedrības kopumā. Un to mēs redzam arī rezidentūras gaitās, kur ļoti bieži mēs saskaramies ar dažādiem nevisai pozitīviem, bieži vien arī nievājošiem komentāriem par mums, par mūsu kolēģiem. Un, protams, arī ģimenes ārsti ir tāda ļoti nehomogēna masa, gan tajā, ko viņi dara, gan arī tajā zināšana apjomā, ja? Bet kopumā jau arī tajās medicīnas studijās, nu, ģimenes medicīna netiek pozicionēta kā tāda ļoti simpātiska profesija, diemžēl. Es ļoti ceru, ka tas tuvākajā laikā mainīsies. Ja? Un otrs, kas ir pats svarīgākais, ja mēs tādā, nu, pirmajā aplī pēc tam varam parunāt mazliet varbūt detalizētāk, bet kas ir pats svarīgākais, nu, absolūti lielākais vairums ģimenes ārsta prakšu pārņemšanu un darba uzsākšanu savā profesijā uzskata par absolūti necaurspīdīgu. Un to mēs visi, kas uzsākam strādāt nozarē arī bieži vien sajūtam, ja, kad ir tā sistēma ir tik ārkārtīgi stagnējoša, nesaprotam, ir kaut kādi gaidītāju saraksti, bet tad tu tiem gaidītājiem vari aiziet priekšā kaut kādu apstākļu dēļ, ja? Tad ir situācijas, kur konkrēti rezidents pēdējā gada interesējās par konkrētām mazpilsētām vai konkrētiem novadiem, un viņi sazinās ar konkrēto Nacionālā veselības dienestā šo te teritoriālo vienību, viņiem saka, nē, ka tur nav vajadzīgs ģimenes ārsts, bet atkal, teiksim, no citiem kanāliem nāk informācija, ka tur ir ārkārtīgi vajadzīgs ģimenes ārsts. Nu, respektīvi ir tāda, nu, jā, nu necaurspīdīgums laikam šobrīd būtu un tāds bārdags būtu ļoti labs apzīmējums tam, kā šobrīd notiek darbu uzsākšana savā profesijā pēc rezidentūras gaita noslēgšanas.
Tad, sakot, tādā vienā teikumā, sakot, ir grūti iesākt šo darbu, tā?
Un dažādos, gan viens ir tas organizatoriskais, kas varbūt būtu pat startam pats svarīgākais, bet tur pēc tam ieslēdzās daudz kas cits telpas, telpu pielāgošana, finansiāli aprīkot praksi, jā, jo viņas jau ļoti dažādas tās prakses, kuras nododās tālāk, jā, un nu, tas ir sarežģīti, jā.
Puķkungs, vispār skatoties no pašvaldību viedokļa, pašvaldības jūt, ka nu, tā ir viņu nu, lielā problēma, izaicinājums, kas viņiem daudz jāstrādā, lai tur būtu pieejama tā medicīnas aprūpe pēc iespējas kvalitatīvāk, vai viņi tomēr saka, nē, nu tur valsts vairāk, tā nav mūsu daļa.
Lielos vilcienos ir tā, ka vēsturiski tā bija pašvaldība atbildība, lielo pilsētu un rajona atbildība, bet tas jau diezgan sen beidzās, kad valsts centralizēja, valsts pateica, ka tagad mēs to uzņemamies. Līdz ar to no šī viedokļa skatoties iznāk, ka ģimenes ārsts ir liešām liela problēma, tas ir viena no pazīmēm dzīvotspējībai tai teritorijai, tāpēc kā slimnīca vai skola, un, protams, ka pašvaldība tas interesē, bet uz to var skatīties kā uz nepieciešamību no vienas puses labot centrālās valdības kļūdas, jo uzņemoties atbildību centrālā valdība nav spējusi pietiekoši dažādi un individuāli attiekties pret visiem, un arī ir izveidojusi sistēmu, kad ir kādas septiņas juridiskās formas, kurās var pastāvēt. Ģimenes ārsts, varbūt tas nav slikti, tas ir ģimenes ārsts, varbūt ārsta prakse, individuālais uzņēmums, varbūt sabiedrība arī ierobežot atbildību, varbūt individuālā darba veicējs, varbūt darbinieks, gan iestādē, gan uzņēmumā, gan nevaldības organizācijā. Kaut gan lielākā daļa laikam ir izplatīta kā nu, ģimenes prakse, bet nu, ir arī dažādi varianti, kā tas var pastāvēt. Un uz visu šī fona nu, pašvaldība izjūt to, ko viņi izjūt. Viņi izjūt, ka kādā teritorijā tā ģimenes ārsta pakalpojums nav pieejams. Un tad ir šis ieraksts likumam par pašvaldībām, kas legalizē pašvaldības palīdzību, ja atnāk valsts kontrola un saka, ka jūs esat izšķērdējuši kaut kādas līdzekļus vai nepareizi iznomājuši savu mantu, tad var teikt, ka nē, mums ir autonomā funkcija veicināt pieejamību, bet nekāda vienošanās par to, cik lielā mērā jābūt ir šai te funkcijai nav panākti, tīpaši saistībā ar to, ka visus pēdējos gadus tiek diezgan krasi samazināta pašvaldību daļa kobudžetā. Nu, respektīvi, ja vienā gadā pašlaik no pašvaldībām izņem aptamēr 500 miljardu eiro salīdzinot ar to līmeni, kāds bija sasniegts 19. gadā,
nu, pat to mēs pagājušajā reizē jau
tādā. Bet tas izpaužas.
Bet tas nozīmē,
kas novērš to, jā, ka pašvaldība nepiesakās, lai būtu kaut kāda vienota kārtība un uzdotu vēl kaut kādus obligātos uzdevumus.
Kas nozīmē, nu, bet, ka tas ir atkarīgs no dažādām pašvaldībām. Ir pašvaldības, kas saka, jā, te jāpieslēdzas, ir pašvaldības, kas mazāk tam pievērš uzmanību.
Bet tas īstenībā nozīmē to, ka tā pieslēgšanās ģimenes ārsta problēmai no pašvaldības katru punktu ir vietējā reģionālā politika. Ja viņi redz, ka kādā savā teritorijas daļā negalīgi netiek galā, viņi pieslēdzās, bet nu, to viņi dara kā individuāli, kā kuru reizi sanāk.
Nu jā, es par šo mazliet gribu parunāt, jo cik tas nu, sanāk šobrīd, ka nevar saprast. Nu, tad pašvaldība brīvprātīgā gribēšana, palīdzēt vai nepalīdzēt valstī.
Jā, nu, teiksim, diemžēl man jāsaka, ka tāda ļoti tāda skaidra, konkrēta sistēmiska pieeja nu, šo jauno ģimenes ārstu piesaistē valstī tomēr nav. Ja mēs runājam par trīs lielajiem spēlētājiem, piemēram, nu, jau četriem pats jaunais ģimenes ārsts, ļoti bieži arī seniors, ģimenes ārsts, pats par sevi pašvaldība, NVD, un es teikšu, ka gana liels spēlētājs ir pats par sevi veselības ministrijā caur likumdošanas, teiksim, jautājumiem. Un piektais lielais spēlētājs ir abas augstskolas. Tās, kuras māca šos jaunos topušos ģimenes ārstus, un es arī kā RSU rezidentūras programmas vadītāja ģimenes medicīnā, tad es varu pateikt, ka katru gadu mēs RSU un zinu arī LU organizē atvērto durvju dienas, kur tiek aicināti darba, jāsaka, devēji dažreiz, ja darba devējs ir, piemēram, kāds veselības centrs, tas nozīmē ļoti maza daļa ģimenes ārstu ir darba ņēmēji. Kā jau Pūķa kungs pieminēja, ka vairāk kā 85% ir ģimenes ārsti pašnodarbinātas personas, tādā gadījumā vienalga pašvaldības nāk iekšā ar savu, jāsaka, stāstu, ka viņiem ir nepieciešams nākošgada, aiznākošgada ģimenes ārsts. Jo sevišķi tādēļ, ka no 1201 ģimenes ārsta, kuriem ir līgums ar valsti, 31,7% ir virs 65 gadiem.
Tas ir kā pensionāri.
Jā, un ziniet, un tādēļ es arī tas Alhimovičas kundzējs tomēr gribētu iebilst, ka nākotne mums neizskatās labi. Un sevišķi pierobežā, kur iedzīvotāju blīvums ar katru gadu samazinās. Ar katru gadu samazinās iedzīvotāju skaits demogrāfijas, nu, jāsaka, problēmu dēļ saistībā ar to, ka tomēr pamatā jaunie cilvēki aizceļo uz Rīgu, uz lielajām pilsētām, kur infrastruktūra ir daudz labāka. Un lauku ģimenes ārsts paliek tāds izolēts viens. Viņam atbildība ir daudz lielāka, un tas ir pētīts arī daudzās Eiropas attīstītajās valstīs, kā dēļ šīs infrastruktūras dēļ, izolētības dēļ, arī finansējuma nepietiekama trūkuma dēļ, ir tā izvēle uz laukiem un sevišķi tālajiem laukiem, ģimenes ārstiem nemaz nav tāda tik liela vēlme.
Proti, jūs sakāt, piedodiet, tā ciniski, ka tu lītās viena daļa ģimenes ārsts nomirs, un nekāds jaunie tur negrib doties tā.
Jā, nu tagad valsts risina NVD un ministrijā caur arī ģimenes ārstu palīgiem, tā saucamajiem felčeriem, bet arī felčeru jau nebūs tik daudz, jo viņi ir apmēram tādā pašā vecumā, nu un nākotnē pierobežā, un tas ir ļoti smags jautājums, un es, piemēram, tie NVD šī gada dati ir gana dramatiski, kā jau es teicu, no 1201 ģimenes ārsta, kam ir līgums ar valsts, šogad 24. gadā 38 ģimenes ārstu prakses ir pārņemtas, jaunie ir pārņēmuši no senioriem, bet pārtraukts līgums un sadalīta praksē 23 gadījumos, un 11 ģimenes ārsti ir ar mokām cenšās veidot savu jauno praksi. Tas nozīmē, ka pilnīgi no jauna uz jāsaka plikas zemes, labi, ka pašvaldība ja kādreiz kaut ko palīdz un atbalsta. Bet tagad arī Sigitas Alhimovičas kundze vēl papildinot, vēl mums tikko, man kā rezidentūras programmas vadītājs zvana no Rēzeknes, burtiski vakar jau seniors ģimenes ārsts ar 2000 pacientiem meklē jauno ģimenes ārstu, kam varētu nodot pļaviņas. Pļaviņas arī pilnīgi, jāsaka, degoši meklē arī burtiski zvans vakar, vai dakteri nevarat palīdzēt ar jauno ģimenes ārstu, jo mums nav, kas viņa vietā, seniora vietā strādā.
A ko tās pašvaldības piedāvā?
Ir dažādas pašvaldības.
Jā.
Dažas pašvaldības pasaka tā. Tas ir veselības ministrijas jautājums, griežaties veselības ministrijā. Daudzas pašvaldības, es gribu teikt, atbalsta gan ar dzīvokli, ja, gan ar iespējumu, teiksim, ja ir jaunajam ģimenes ārstam ģimene ar bērnu dārzu, no dažādiem sociālajiem tādiem labumiem, bet arī tā nav sistēmiska pieeja, jo pašvaldībām finanses ir dažādas.
Bet arī nesanāk sistēmiski, jo tā ir ļoti tāda, nu, slidena lieta principā. Jo kāds, šeit ir jautājums tāds, ka jebkurš cits ģimenes ārsts var teikt tā, šitam jūs palīdzējāt, bet kāpēc jūs man nepalīdzat tieši tādā pašā veidā? Un to kavē gan esošā sistēma, jo sistēma varbūt ir elastīga, tas varbūt nemaz nav slikti, ka viņi ir tik elastīgi un ir tik dažādās formas, jā, kā to ģimenes ārstu var realizēt, bet vienlaicīgi līdz ar to ir grūti runāt par vienādību, jo vienā gadījumā tas ir uzņēmums, ar ko slēdz līgumu, otrā gadījumā tā ir individuāls dakteris.
Nu, tas ir saprotams, jā. Bet lūk no tās sistēmas kā viedokļa lūkoties, šobrīd tā sanāk, nu labi, valsts kaut ko uzņems, un valsts var uzņemties droši vien no centra to, ko var izdarīt, un tad tu liki pašvaldības, kuras kādu palīdz, kādu uzskat, ka jā, kādu atstāja visu jūsu ziņā, pareizi?
Nē, domājams, ka nav pareizi, un es, manuprāt, abas dakteris ļoti precīzi pateica, ka sistēmas ir sarežģītas, daudzslāņainas, un un nu, tieši tā mēs arī strādājam, un arī visi mani kolēģi, kas nāk pie jums citos raidījumos, stāst par dažādiem pilotiem, vēl vakar, piemēram, bija par pilotu, kur arī šis jautājums, ņemot vērā, kā tas vēsturiski attīstījies, kādas ir vēsturiskās juridiskās formas, nu, skaidrs, ka mēs rītā neuztaisīsim kaut kādu vienu jaunu sistēmu. Tas, ko, tas, pie kā mēs strādājam, ir, lai mēs visi sadarbotos, jo katram ir sava atbildības joma. Tā kā dakteri teica, mums ir likumdošana, mums ir cīņa par finansējumu, atbilstoši tām vajadzībām, kas ir definēts pašvaldībām, attiecīgi gādāt par to, lai būtu, kur tās telpas, būtu, kur tās prakses vietas organizēt pie pašreizējās sistēmas.
Tā ir obligāta pašvaldības sadaļa?
Ja, nu, ja pašvaldībai ir nepieciešams ģimenes ārsta praksa, veselības aprūpes pakalpojums sniegšana kā tāda iedzīvotājiem, tad nu, tas ir tikai loģiska tāda kopīga sadarbība. Ja mēs runāsim par to, kurš katram ir tagad par ko atbildīgs, es domāju, mēs vispār uz priekš netiksim mums šajā gadījumā. Un tas ir tas, ko mēs strādājam. Es varu piekrist dakterei Priedēju, un jebkuru kritiku, lai cik skarbi nebūtu, ir ļoti vajadzīgi, lai mēs atkal un atkal turpinātu uzlabot tās lietas, par to, ka sistēma ir smagnēja, jo tieši tā viņa ir ļoti daudzslāņaina. Bet tāpat laikā mēs arī strādājam pie tām lietām, dzirdam kritiku, piemēram, par tiem pašiem Eiropas Savienības fondiem prakšu pārņemšanā. Nācām tagad ar jaunu pieeja, lai nebūtu, kā mums arī pārmet iepriekšējā periodā, varbūt necaurskatāmību attiecībā uz finansējumu. Šobrīd tur ir jauna pieeja. Tāpat mēs šobrīd ejam sarunās ar mūsu kolēģiem citās ministrijās, lai atvieglot tās prasības, piemēram, par pieejamību, jo kas arī ir, ko ģimenes ārsti mums gan esošie, gan jaunie ārsti, bieži vien uzsver, kā milzīga problēma ir tieši vides pieejamības jautājumu un tā sakārtošana, lai atvērt praksi, kas ir noteikumi. Un tā tālāk un tā joprojām, tie jautājumi nav viena galda ietvarā, nu nav un nebūs ticamāk.
Katrīna, mēs šim tematam pievērsāmies tieši tāpēc, ka nu ir pašvaldība vēlēšanas nāk un palūkoties to no tāda pašvaldības skatu punktu, un tāpēc es gribu jums jautāt, cik jums šķiet tā pašvaldība attieksme ir būtiska vai nav būtiska šajā jautājumā, tāpēc, ka nu, atšķirībā no nu, katrā novadā ir cits droši vien stāsts.
Absolūti, ka katrā novadā ir cits stāsts. Es tikai gribēju vēl piekomentēt un pievienoties Līgai par to nākotnes redzējumu, kad īpaši labi jau neizskatās, jo pats Nacionālais veselības dienests uztur tādu brīnišķīgu sarakstu, kā plānotās ģimenes ārstu nomaiņas tuvākajos 5 gados. Un faktiski es tieši pirms šī raidījuma pastījos, kad ir tuvākajos 5 gados, ieskaitot šo gadu, kas jau ir tūliņu pusē, ir plānots nomainīties 138 ģimenes ārstiem, no tiem tikai 20. 9 ir Rīgā. Viss pārējais ir ārpus Rīgas. Un vismaz šobrīd, zinot, kā tas viss notiek, es esmu ārkārtīgi skeptiski par to, kad izdosies atrast aizvietotājus visās šajās vairākās 100 praksēs ārpus Rīgas, bet jā, pašvaldību loma ģimenes ārstu pieejamībā ārpus Rīgas, un man pat gribētos arī runāt, teiksim, ārpus lielajām pilsētām, lai gan arī lielajās pilsētās neiet spīdoši, jā, bet pašvaldības loma ir būtiska. Pašvaldības ir ārkārtīgi dažādas. Ir tādas, kas ir ļoti aktīvas un kuras paši iegulda kaut kādu savus līdzekļus telpu pielāgošanai cilvēkiem ar kustību traucējumu, no ar funkcionāliem traucējumiem. Tātad, jā. Viņi aktīvi paši meklē jaunos ģimenes ārstus. Tas bija mans stāsts, es strādāju Siguldas novadā, un es šeit strādāju, principā, pateicoties tikai aktīviem pašvaldības darbiniekiem, nevis pateicoties Nacionālajiem veselības dienestam vai kādam citam. Bet līdz ar ko, nu jā, un tad ir tādas pašvaldības, kuras saka, ka ir jādara un ka viņi tā kā darīs, un tad viņi nedara. Jā, tad viņi iebāž galvu smiltīs un tad viņi tā kā no sērijas, tas ir jūsu biznes, nu, dariet, ko jūs gribat. Jā, tas tāds biešs arguments diezgan ir. Un tad ir trešās tādas, kuras, nu, kuras vispār nav ieinteresētas, jā, un kurām, kuras visdrīzāk pat īpaši nedomā par to, ka viņiem, teiksim, kaut kas tur trūkst, jā, un tā kā, un ar tiem pašvaldības piedomiem mēs ilgus gadus, tiešām ilgus gadus runājam par to, kad, nu, ko pašvaldības piedāvā, jā, nu, tad ir biežākais ir tātad dzīvesvieta, bērnudārs, ja? Retu reizi izskan iespējama darba vieta dzīves biedram, ja? Bet tas ir ārkārtīgi reti. Bet nu, šobrīd jau tā dzīves vieta un tas bērnudārs īsti jau vairs nevienam neko īpaši nenozīmē. Mums dzimstība mazinās vietas bērndārzos ārpus Rīgas ir ārkārtīgi pieejams, ja? Tā ir varbūt problēma tikai atsevišķās vietās, tā kā mums ir jādomā bišķiņ savādāk. Arī pieņemsim, ja mēs runājam par kaut kādiem atbalstiem, nu jā, brīnišķīgi atkal tagad bija tikko bija pieteikšanās, jau noslēdzās, teiksim, Eiropas finansējumam, prakses aprīkošanai vai telpu pielāgošanai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem vai būvdarbiem, super lieliski, ka ir tāda iespēja, jā, bet no otras puses, atkal, mums arī iepriekšējos periodos ir bijusi šī saucamā kompensācija par pārcelšanos, jā, bet tagad tā ir pārtapusi vienkārši par kompensāciju visiem jaunajiem ārstiem, kuri turpina strādāt vienalga, vai tas ir Rīgā, vai tas ir reģionos, līdz ar, un tā summa ir vienāda. Ja mans kolēģis paliek strādāt Rīgā valsts sektorā, viņam ir tieši tas pats cipars, kur es izdomāju pārvākties prom no Rīgas, pārņemt praksi lauku reģionā, un man liekas, tas nav pareizi, un tas apjoms, tie 16 tūkstoši arī, teiksim, ja mēs kaut vai salīdzināmies ar mūsu lieliskajiem kaimiņiem igauņiem, jā, nu, parasti nepatīk cilvēkiem salīdzināties ar igauņiem, bet, pieņemsim, Igaunijā šāda te kompensācija, ja ģimenes ārsts vai ārsts speciālists piekrīt strādāt ārpus Tallinas un Tartu, ir 45 tūkstoši eiro. Un tad tā atšķirība ir milzīga. Mēs nerunājam par pāris tūkstošu starpību. Ja? Līdz ar ko ir tie jautājumi par tām, nu, ka mums vajag tomēr, tas neaprobežojās ar dzīvokli un bērnu dārzu. Tas vairs vispār nav stāsts par to. Ja? Un līdz ar ko, nu, pašvaldībai ir loma, bet tajā pašā laikā, nu, ja ir arī ārsts, ģimenes ārsts, nu, kurš negrib braukt ārpus Rīgas strādāt, nu, tad viņš arī nebrauks, ja, un mums ir jārespektē, ka ir arī šāda te ģimenes ārstu grupa, bet maz jau zina un saprot arī par to, ka patiesībā lauku reģionā ir, nu, daudz foršāk strādāt, nekā ir strādāt pilsētā poliklīnikā. To es domāju, ka dr. Līga man apstiprinās, ja šeit ir daudz vairāk iespējas, ja vien ir aprīkojums un ja vien ir iespēja, kā saka, nu, paplašināties, ja. Bet, nu, ne visiem pirmkārt tas ir interesanti, ne visiem varbūt ir uzņēmība, bet jā, ja vēl tas būtu finansiāli, kā saka, simpātiskāk. Jā, nu tad tas būtu...
Bez pavisam labi, ne? Nu jā, es gan cētu, protams, par to domāšanu, ka kādā brīdī mēs sapratīsim, ka dzīvot vienā lielā pilsētā kastītē nepavisam nav tas labākais nekā kaut kādā skaistākā, nezinu, krietni pievilcīgākā man pašam arī šķiet vidē. Bet lūkojoties vienīgais, tad, ja pabeidzot šo stāstu, es droši vien beigās arī tad noteiktu, jūs sacītu tā arī vēlētājiem tagad dodoties pašvaldību vēlēšanās, paskatīties, vai viņa pašvaldība, kāda viņa pašvaldība izturas pret šo jautājumu, būtu vērts ņemt likt aiz auss, domājot par to, par ko balsot, vai ne?
Absolūti, es arī pastījos sava novada vēlēšanu sarakstus, cik no viņiem ir savās programmās kaut vienu vārdu par veselības aprūpu ierakstījuši, nu, ir, kas ir ierakstījuši kaut kādu vispārīgu frāzi, bet tādas konkrētas lietas ir varbūt vienam vai diviem.
Drīkst, tikai es tūlītās atgādināšu, lai ties klausītāji, kas mums ir pieslēgušies, zina, ka mēs šeit runājam par to situāciju, kāda ir veselības aprūpi. Ne tikai pilsētās, bet arī ārpus pilsētām, tīpaši ārpus Rīgas, Agnes Vaļļiena ir no Veselības ministrijas, Līkas Lausku, Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas, Mārs Puķis pārstāv pašvaldības savienību, Sigita Alhimovičs, Nacionāla veselības dienesta Vidzemes nodaļa un Latvijas jauno ārstu asociācija Katrīna Priede.
Pašvaldību vēlēšanas 2025. Mūsu iespēja izlemt.
Puķkungs.
Es gribētu tikai piebilst, ka nu, šajā piemērā bija, kad Igaunijā tika minēts, ka tā ir valsts reģionālā politika. Mm-hmm. Ja valsts nolēma, ka to un to darīs, un tādos teritorijās, un tāds būs atbalsts, tad to dara kā valsts reģionāla politika, un tad tas ir viss legāli. Latvijā problēma ir tāda, ka no paša sākuma, tas gan attiecās uz veselības aprūpu plašāk, mm-hmm. ka tika nodefinēts priekš Eiropas Savienības, kad veselības aprūpas liela daļa ir vispārējas nozīmes, mēs sakām tautsaimniecības, pareizāk būtu teikt, ekonomikas pakalpojumu. Un no šeienas izriet, kad ir dažādi ierobežojumi valsts atbalsta formām, un šī negadījumā pašvaldības, vienalga, ko tā pašvaldība arī nedarītu. Ja viņi to nedara priekš visiem uzņēmējiem vienādi, mm-hmm. tad viņi var par to mēģināt viņu sodīt. Un tā spriedze pieauga, privātā veselība izdara spiedienu, tā skaitā tāpatās kā citu uzņēmē, bet viņi saka, mēs gribam visu tāpat kā tur, kur ir tā kā kaut kas no valsts vai kā savādāk. Un tas risks, kā pašvaldība, ja viņi ilgi, pieņemsim, iznomās to telpu, pieņemsim par velti vai kaut ko tam līdzīgu, tad viņai draud ar laiku, ka sāksies tiesāšanās process un viss, kas pārējais. Tādēļ pie vispārējā spiediena tā uzmanība aizvien pieaug. Mums ir tagad redzams, kad Eiropas prokurors, piemēram, ierosina pa projektiem dažādas lietas.
O, viņš tur gan ir citi iemesli, kāpēc viņš
ierosina. Būs jāpēta, bet vajadzētu tagad darīt to visu zinām. Un pašvaldības aizvien uzmanīgāk pietam atbalsta pasākumiem. No veselā saprāta viedokļa, no iedzīvotāju viedokļa, tas ir absolūti loģiski. Visi tie papildus pasākumi, jo tiem iedzīvotājiem ir ļoti vajadzīgs tas ģimenes ārsts. Un ja viņš tur nav, tā ir nelaime priekš tās teritorijas. Bet darīdam to, nu, it kā pārkāpjot likumu un vienkārši palīdzot, jā. Tas viss var beigties.
Ja bet es par to reģionālo atbalstu gan Alkimovičs kundzei, gan arī Vaļulienas kundzei gribu jautāt.
Ka par šo jautājumu mums arī nesen bija saruna ar ministriju un ir runa par to, ka patiešām braukt uz Eiropas komisiju un pārskatīt juridisko statusu.
Jā. Kā jūs to komentējat? Jo, lūk, šī nu, tā sajūta, nu, skaidrs, ka Rīgā vienmēr būs vieglāk atrast to gribētāju strādāt nekā citur, Alkimovičs kundze. Nav tā?
Piekrītu, ka jā, tieši tā liela daļa ģimenes ārstu, jauno ģimenes ārstu gaida tieši Rīgā un Rīgas apkārtnē, mazāk uz laukiem. Bet es arī gribētu pieskarties, jo sākot sarunu, es minēju par brīvajām prakses vietām, bet paturpināt šo situāciju, ja mēs ņemam vērā šo te ārstu pensijas vecumu, es jums pilnīgi piekrītu, tad tas ir kritiska situācija, jo trešā daļa no ģimenes ārstiem dotajā brīdī ir pensijas vecuma, un 167 no ģimenes ārstiem tuvāko 5 gadu laikā plāno doties pensijā, un mūsu redzes laukā principā ir 37 ģimenes ārsti, kas ir gatavi no šīs te prakses pārņemt no šīm te 167 praksēm. Ja mēs ņemām šo te kopskatu, jā, šī situācija tad ir kritiska, jā, to es gribētu piemitināt, un par gaidīšanas sarakstiem Nacionālās veselības dienests tiešām veido šo te ģimenes ārstu gaidīšanas sarakstu, uz teritorijām, ja kāds no ģimenes ārstiem jaunajiem ir vērsies Nacionālā veselības dienestā ar iesniegumu, ka vēlās pretendēt uz kādām no teritorijām, respektīvi strādāt pie ģimenes medicīnas rezidentūras beigšanas, mēs viņu ievietojam šajā tajā gaidīšanas sarakstā. Tāda ir tā situācija. Tas ir iepriekš piekomentējot šo te situāciju, iepriekš es tā kā nepaspēju visu pateikt no savas puses, ko es gribēju. Jā.
Bet vai tas nozīmē, ka jūs sakāt tā, ka nu lūk tuvāko 5 gadu laikā tā cīņa par tiem cik tur 37 ārstiem, kuri būs vajadzīgi 150 vai 167 vietās, tur būs nežēlīgi, ja? Kuras pašvaldības spējas kaut ko vairāk piedāvāt tās dabūs, kuras ne, tās paliks bez ārstiem?
Es gribu teikt tā, ka mēs ļoti nopietni šim jautājumam pieejam, līdz ar to sakojam līdz ģimenes pieejamības jautājumam, līdz ar to aptaujājam ģimenes ārstus laicīgi. Gribu pieminēt, jā, to mēs darām katru gadu, lai mēs jau laicīgi apzinātu šo situāciju, kuras ir šīs te kritiskās vietas, kur tuvāko 5 gadu laikā mums ārsti dosies pensijā.
Nu,
lai jau zinātu, ar ko rēķināties, kur tā kā mums tuvākajā laikā būs nepieciešama šie te ģimenes.
Bet nu, jūs esat apzinājušies, būs traki.
Būs traki, pilnīgi piekrītu, jā, tā situācija, kā es saku, trešā daļa ir pensijas vecuma, un tikai 37 no tiem, kas tuvākajos 5 gados dosies pensijā, ir,
kas man ir... Man cikot, skaidri bildi, jā.
Nu, respektīvi, ir prakses pārņēmē.
Jā, vaļuliens kundze.
Jā, es var tikai vēl arī to pašu pateikt, un mēs esam... Mēs tos sakam un teiksim, un tas ir ārkārtīgi nopietni. Mums ir divas milzīgas problemātikas, pie kurām ir jāstrādā un pie kurām mēs strādājam. Tas ir, protams, nepietiekamais finansējums sistēmā, bet otrs ir cilvēku resursi. Jo tā kā jau mēs nereti esam teikuši, pat ja mēs vienā skaistā dienā saņemam visu nepieciešamo finansējumu, mums trūkst cilvēku resursu ne tikai ģimenes medicīnā, mums trūkst vispār ārstu, un, protams, visa sabiedrība mūs noveco, un tā ir milzīga problēma. Un tāpat es nenogurstoši teikšu, ka šo problēmu mēs varam atrisināt kopīgi, nevis tikai rādot ar pirkstiem, uz kura galda ir šī problemātika. Un tas nozīmē kopīgi strādāt pie pakalpojumu kartējumu, pie pakalpojuma efektīvas izvietošanas, pie arī pakalpojuma efektivizācijas.
Nu,
tas... Savādāk to nav iespējams atrisināt.
Saprotamā valodā, ko tas nozīmē?
Tas nozīmē to, ko jau šobrīd Nacionālais veselības dienas dara ar pašvaltībām, ka uz Latvijas kartes, ir Latvijas karte, kur ir sazīmēti skaidri punkti, kādi primārās veselības aprūpes pakalpojumi sniedzēji, kur atrodas, cik daudz iedzīvotāji, kurā vietā ir, kāda ir attālumi līdz, piemēram, tuvākai ārstniecības iestādēji, un notiek individuāls sarunas ar katru pašvaldību par vajadzībām, iespējām, ko pašvaldība ir gatava dot, ko nav gatava dot.
Bet tajā kontekstā, ko tikko runājam, nu tā tad pietrūks pārpa 100 ārstu, kas vispār būs. Tad tā pakalpojuma kartēšana nozīmēs ko?
Nu, ārsti jau
pie... Šis vietas.
Ko?
Tukšas vietas.
Nu, tukšas vietas, jā, nē, nu, tukšas vietas, es, nu...
Medicīniskie
tukšas. Tukšas, nu, tukšas vietas, loģiski. Tas, ko tas nozīmē, atkal jau, mēs nevaram skatīties tādā vienā plaknē, mums arī iedzīvotāju skaits samazinās. Mums arī tās apdzīvoto vietu blīvums ar iedzīvotāju.
Protams, ārstiem vienkārši būs lielākas teritorijas. Nu tā, jā Katrīna, papriekšņu par līgu.
Jā, es gribēju tikai pateikt to, ka nu, es piekrītu, ka šai problēmai to risinājumu mēs droši vien varam kopīgi atrast. Pašvaldības, ministrija, ārsti, nevalstiskās organizācijas un viss tā. Bet mēs vēl, manuprāt, nu, es diezgan, pēdējos gadus diezgan daudz aktīvi nodarbojusies arī dažādās veselības ministrijas organizētās darba grupās un mēs vēl nekad pēc būtības par šo problēmu neesam pasēdējuši un padiskutējuši. Teiksim, ja mēs nolēmjam, ka mēs no esošā šī te tā kā ir tagad, piemēram, nolēmtu, nu, teiksim, abstrahēties un labi, kā mēs risinām šo problēmu, mēs nekad īsti neesam tā patiešām apsēdušies un izdiskutējuši, jo princips, nu, mums visiem mēs šodien diskutējam, visi ir pateikuši, ka nākotne izskatās skarbi, teiksim tā. Visi māja ir galva, brīnišķīgi. Bet nu, mums ir jārunā par digitalizāciju. Jā, mums tikko bija aizvedusi Pasaules veselības organizācija apmaiņas misijā uz Zviedriju. Nu, tur ir vēl mazāks blīvums, teiksim, iedzīvotāji, bet tur ir jaunākās tehnoloģijas ar video konsultācijām, kur ir vairāk pienākumi viņiem gadījumā. Medicīnas māsām mūsu gadījumā tie varētu būt arī ārstu palīgi, jā, par šādām lietām. Par šobrīd Latvijā netiek vispār gandrīz runāts, jā. Tas tā kā ir viens un otrs, mums ir jārunā, nu skaidrs, ka nevienam jaunajam ārstam nebūs interesanti pārņemt kaut kādā nelielā novadā praksi, kurā ir 700 vai 800 pacientu. Nu nevienam, tas ir nerentabli. Tā nevar izdzīvot un tā nevar nopelnīt naudu ģimenes medicīnā, jā. Bet mums ir jārunā par par kaut kādu centralizāciju. Nu, pieņemsim, es strādāju lielākā ciemā kā pamatprakse, jā, bet es arī braukāju 25 km tālāk divreiz nedēļā, jā, pieņemt pacientus vēl mazākā ciematā. Un droši vien, ka, ja man Nacionālais veselības dienas pajautātu, es droši vien būtu gatava kaut kādā veidā pārorganizēt savu darbu, jā, un, teiksim, paņemt vēl kādu mazāku ciematu arī klāt, jā, bet ar noteikumu. Un tur ir atkal pašvaldības iesaisti, jā, vai tas ir sociālais dienas, vai tas tiek kaut kā citādāk organizēts, kad viens ir tas, ka ārsts brauc pie pacienta, bet arī pacientam būtu jānodrošina iespēja tikt pie tā ārsta, ja tas ārsts nav viņam vairāk, teiksim, blakus mājā, jā, vai viņa ciematā. Un ir pašvaldības, kur to risina, ir, kur to nerisina, ja, un tad tas ir tā daudz, nu, kā saka, sarežģītāk, un tad iedzīvotāji ir uzmetuši lūpi, jo mums vairs nav ģimenes ārsts, ja, un tā. Tā kā, man liekas, mums vajadzētu runāt par tādu lielāku centralizāciju, ka, pieņemsim, ģimenes ārstam galvenā vieta ir vietā A, ja, bet viņam ir arī, teiksim, filiāles vai kaut kādi, teiksim, viņš atbild par pacientiem arī vietā B un C un D, piemēram, ja, bet ka mums ir vairāk šī sadarbība ar pašvaldību, kur vai nu viņi tos pacientus pie mums atved, vai tad mēs tur kaut kā aizbraucam tur retāku reizi, teiksim, arī uz klātienes pieņemšanām. Un jā, un respektīvi, tas, ar ko es sāku šo teikt, ka mums vienkārši vajadzētu apsēsties visiem un pēc būtības par šo parunāt, jo skaidrs, ka mēs visi piekrītam, ka izskatās diezgan slikti.
Nu, 5 gadi jau.
Bet mēs šobrīd tā kā īsti neko mainīt negrasam.
Es gribētu arī Katrīnas vēl teiktajam, un mēs visi te runājam par to burkānu, kādā veidā piesaistīt jaunos ārstus un senioriem nodot savas prakses jaunajiem ārstiem. Vienalga tas burkāns būs lauku piemaksa. Mēs vienalga, kā viņu varam nosaukt, reģionālā piemaksa vai lauku piemaksa, un sistēmiskā pieeja, paldies Dievam, pagājuši, ka tika iesākta. Ja? Tika pieņemts, apstiprināts ministru kabinetā informatīvais ziņojums par primāro veselības aprūpi, kur viens no tādiem ceturtajiem jautājumiem, uzdevumiem bija tieši šī lauku piemaksas ieviešana saistībā ar attālumu no Rīgas, saistībā ar blīvumu, iedzīvotāju blīvumu, kas jau tagad ir tiek maksāts, un saistībā arī ar ģimenes ārsta darba aktivitāti. Cik viņš pieņem pacientus klātienē, nu, ar vienu vēsakot, saistībā ar viņa reālo darbu un manipulācijām. Tas viss būtu bijis labi, ja tas sāktu strādāt, kā bija paredzēts, ka no šī gada janvāra. Tagad vakardienas veselības ministra ziņojumā šis punkts tiek pārlikts uz nākošā gada, 26. gada janvāri. Nu, tātad ļoti stingri jāstrādā pie budžeta. Un patiesības sakot, šī nauda salīdzinoši uz 1,9 miljārdi naudas, kas ir paredzēta, ir jau novirzīti veselības aprūpē, šis pasākums prasa kaut kur 4,7 miljoni. Ja? lai teiksim šos, tā kā Katrīna pieminēja, nu nav līdzvērtīga situācija, ja jaunais ģimenes ārsts, nu teiksim, paliek strādāt un pārņem vai uzsākt darbu Rīgā, vai arī viņš aiziet tiešām laukos, un arī tagad RSU veic lielu, jāsaka, tādu pēc veselības ministrijas pasūtījuma valsts pētījuma programmu par reģionālo, par ģimenes ārstu piesaisti reģioniem. Un viens no jau patreizējiem, nu, jāsaka, punktiem, kas izkristalizējās, ka jo tālāk no Rīgas, jo medicīnas ģimenes ārsta darbs ir nepievilcīgāks. Un tas ir tas arī, ko arī jūs no ministrijas runājat, jā, pacientu blīvums paliek mazāks, attālums un īstenībā darba apjoms. To, ko Katrīna arī saka par otrām un trešām papildus praksēm, tas prasa ļoti lielu papildus darbu. Jā. Laiks.
Protams.
Jā, un tā ir ļoti laba, tā liela problēma, bet vēl viena lieta, ko es tomēr gribētu arī pateikt, kur arī Katrīna piedalās, nu, veselības ministrija patreiz ir izveidojusi 10 metodiskos centrus noteiktās veselības aprūpes nozarēs arī primārajā veselības aprūpē. Un ļoti ceram, ka varbūt šī metodiskā centra, kur arī Katrīna strādā, nu, būs tas centrs, kas būs kaut kādā veidā koordinējis, nu, ne tikai NVD, kurš pateiks, man tā karte reku ir, ja, cik tās prakses ir un vajag, bet koordinējis arī reāli, tātad šī piemaksa, piemēram, valstiskā mērogā ir vajadzīga rezidentu skaits, sadarbībā ar pašvaldībām ir vajadzīgs tur un tur. Un kaut arī tas iedzīvotājs skaits ir daudz mazāks, viena alga tiem pacientiem primārā veselības aprūpe būs vienīgā pieejamā.
Nu, protams, mums jāapzinās, ka vienmēr ārpus Rīgas ir izmaksas citas un arī jāmaksāja vairāk. Es sakātu, ka tā problēma ir nauda, tāpēc atliek, tāpēc, ka ir vajadzīgi nepilni 5 miljoni.
Šis ir viens no piemēriem administratīva teritoriālajai reformai, jo ja reforma veicina zinām depopulāciju tālāk no Rīgas, tad vajadzēja rēķināt no paša sākuma, ka vajadzēs papildus līdzekļus, lai šo te kompensētu. Jo mazāk tur paliek cilvēki, jo grūtāk to visu būs veikt un būs mazāk interesi tiem cilvēkiem, viņiem būs mazāk pacientu.
Nu, mums gan visur paliek mazāk, arī Rīgā paliek mazāk.
Tas ir papildus izmaksas, kas rodas no tā, kad nu, šādā veidā plāno visu attīstīt.
Es par to sasēdināšanu kopā, nu redzi, gribu parunāties, aprunāt, jums nu, te gan taisnība te ir vajadzīga, gan pašvaldības, gan paša ārsta, vai ne?
Nu, es nezinu, vai lietošu vārdu nepiekritīšu, mēs nu, runājam un par kartējumu, manuprāt, daudz tiek runāts, bet ik pa laikam dzirdam, ka vēl ir interesanti, kas vēlētos kādās sarunās piedalīties, un mēs visus aicinām. Tā ka noteikti arī aicināsim par kartējumu gan vairāk, nu tā ka valstiski diskusijas par pakalpojumu notiek tieši pakalpojumu jomā. Nu, par ģimenes ārstiem ir Nacionālā veselības dienesta ietvarā, bet es pilnīgi piekrītu, mums ir kopā jārunā, jo, kā jau es minēju, tā mūsu uzdevums ir cīnīties par finansējumu. Jūs tikko prasījāt, kas bija par vainu, ka šogad šis lauka piemaksas, jā, tas ir finansējums, mēs to finansējumu prasījām, bet mēs visi ļoti labi atceramies par prioritātēm budžetu uzliktajām. Neskatoties uz to, mēs joprojām uzskatām, un ar daktaru arī vēl aizkadrā runājām, primārā veselība mūsuprāt ir viena arī no drošības pamatiem, mūsu civilās drošības un kaut kādas gatavības pamatiem, tā ka mēs turpināsim šo prasīt. Nu, jā, jārunā un runā droši vien nekad nav par daudz, tas gan skaidrs.
Nu, ir visu tāds idejas, te, nu, video konsultācijas tika minētas, jā, vai ne? Jūs nevarat realizēt arī šobrīd, nedrīkstat?
Nē, varam mēs to realizēt, bet tas prasa naudu, jā, un mums ir ļoti daudz īstenībā privāto telemedicīnas kompāniju, kas piedāvā pakalpojumus, bet tas prasa naudu un par to valsts pagaidām nu, nav paredzējusi maksāt vienīgi, teiksim, lielās digitalizācijas programmas ietvarā, nu, tas būs nākotnes jautājums, bet tas nav patreiz šodienas kārtībā, jo mums e-veselībā ir kādas sešas pozīcijas, kas patreiz strādā, nu, tiek pilnveidotas šī atpakaļsaite par nosūtījumiem un e-laboratoriju, viss tā kā, bet notiek tagad gana lēni, ja? Gana lēni, un es nezinu, nu, arī jāsaka vecākiem cilvēkiem uzreiz šīs digitālās prasmes arī nevarēs nu,
arī
tā kā apgūt.
Taisnība, ja? Jā, ne visiem tā varēs prasīt. Tagad beigās saliekot to visu kopā, nu, 5 gadi, par ko mēs turinājam īstenībā masas termiņš, pašvaldības, tas ir būtībā gan izvēja pašvaldību termiņš, nu, labi, uz 4 gadiem vēlam, bet tas nozīmē, ka vienai nu, būtiskai daļai ja pašvaldība, šis būs milzīgs izaicinājums. Viņiem vairs pazudīs veselības aprūpes. Man ir tā sajūta lūkojoties, es, protams, neesmu izgājis cauri visām programmām, visiem novadiem, bet tajās vēlēšanās ne veselības aprūpes pieejamības pakalpojumu nemaz nav tur
nu, vēlēšanās stāsta par jautājumiem, ko iedzīvotāji pašlāk grib dzirdēt. Nevis par jautājumiem, kuri būs problēma rītā. Ar to problēmu risinās tad, ka pienāks rītdiena. Bet šodien stāsts to, ko vēlās dzirdēt.
Kas nozīmē, ka vēlētāji arī neapzinās. Nu, mēs vienkārši nezinām, vai ne? Mēs nezinām, ka tūlītās mums nebūs. Neienāk prātā, neviens jau jūs kartējumā nelūkojas tā ikdienā.
Jā, varbūt vajadzētu, bet šis raidījums ir, un mums arī tikko bija starptautiski liela konferences, bet arī plaši atspoguļot tepat Latvijā tieši par cilvēku resursu problēmām.
Nu, kas nozīmē, ka cilvēkiem būtībā, ja viņi saprot, ka viņu novadā ģimenes ārsts ir pensijas vecumā, un varbūt krietnā vecumā, varbūt, ka viņiem vajag pastīties, kas viņiem ar ko jārēķinās, un ko vajag prasīt no nākamās pašvaldības.
Iespējams, kad ir arī šīs te dažādi pasākumi, kas to lietu uzlabo, un ka var lielākā teritorijā to visu sniegt, bet tas viss ir nākotnes risinājumi. Tāpat tās, kā skola autobusu risina sabiedriskā transporta nesamību, tad var sākt gudrot par ģimenes ārsta autobusiem, kas risinās sabiedriskā transporta nesamību, bet jo mazāk paliks cilvēku, jo tā lieta visa paliks dārgāka. Un, protams, pa visu to ir jādomā.
Nu jā, tad es jautāju, cik pašvaldība vēlēšanās partijas aizdomājas par šo tēmatu.
Jā, bet par pašvaldību vēlēšanām runājot, es gribu teikt, ka ļoti daudzās sociālajās aptaujās pirmā lieta, kas vispār interesē iedzīvotājus, tā ir veselības jautājumi. Ja? Un tad, bet programmās kaut kā tas nav redzams, kā Katrīna teica.
Es, protams, biju vairākas lietas, par kurām es domāju, ja es vienu varētu, es labprāt mazliet arī par to parunāt šodien raidījumā skaidrs, ka līdz tam mēs netikām vienu no tas tematiem, ko es tikai pusotrā minūtē iedrīkst ieskaršos, bet tad runāt par to, ka kādā novadā, tālāk kriet no pilsētas, vispār iedzīvotājiem ir iespēja izvēlēties, es gribēšu iet pie šī ģimenes ārsta vai pie šī ģimenes ārsta, un nebūtu konkurence, kā mēs sakām. Taču tā ir vispār utopija, ja?
Utopija nav, te ir arī uzticības jautājums, ja tomēr, ir, man arī ir pacienti, piedodiet, arī ne tādēļ, ka es Rīgā arī piestrādāju, ja, bet arī no Rīgas ir arī no Kurzemes, ja, pacienti, un daudzu gadu garumā es esmu viņu ģimenes ārste, bet tas nav sistēmisks jautājums, tad ir vienošanās ģimenes ārstam ar konkrēto pacientu, ka viņš arī ir ar mieru kādreiz transportu apmaksāt,
jā.
Bet dabiski dziļos laukos dzīvojot un esot vienam ģimenes ārstam, visbiežāk viņam bieži nav izvēles, tā ir.
To jārēķinās. Paldies, ka atnācāt, iezīmējot šo aicinājumu. Vēlētājiem, protams, aicinu palūkoties tomēr, ko viņu sarakstos tā kā gribošie deputāti kandidāti runā par šo tēmatu, jo jautājums ir aktuāls un, kā mēs dzirdām, būs arī aktuāls vēl nākotnē krietni vairāk. Paldies jums par atnākšanu, Līga Kazlovska, Latvijas lauka ģimenes ārsta asociācijas prezidente. Mums bija šeit pašvaldības savienības padomnieks Māris Pūķis un veselības ministrijas valsts sekretāra Agnese Vaļuliene. No attālināt savukārt paldies Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļas vadītājai Sigitai Elhimovičai un Latvijas jauno ārstu asociācijas valsts locekle viņa ģimenes ārsta, kā mēs dzirdējām, Siguldas pusē. Katrīne Priede, sanāciet kopā, runājiet vēl vairāk. Tas ir tāds vēlējums arī pēc šīs dienas sarunas. Es ar Latvijas radio klausītājiem tiekamies vēl Latvijas radio 1 ētrā šodien vēlreiz pēc stundas, kad pēc 14:00 runājam par aktuālo pasaulē, raidījumā divas puslodes. Tur šoreiz par Vācijas jauno valdību, kuras ievēlēšana vakar izrādījās ļoti grūta. Paši vācieši saka, ka tā viņiem bijis vēsturiski grūta. Mēs runāsim par Rumāniju, kur prezidenta vēlēšanas ir raidījuši valdības krīzes, premjers ir atkāpies, un to, kas sanāks beigās, to vēl nevar saprast. Un parunāsim arī par to, kā Vladimirs Putins cenšas organizēt 9. māja svinības Maskavā, bet, kā mēs redzam, tas pašu uzsāktais karš rada pamatīgas spriedzi, tātad tas radio ētrā pēc 14:00. Savukārt, par krustpunktā runājot, rīt žurnālistiem klausītājiem būs iespēja izvaicāt finanšu ministru Arvi Lašarādenu. Veselības tematika droši vien arī varētu parādīties kādu klausītāju jautājumos. Tā ir tā reize, kad žurnālisti un klausītāji uzdod savus jautājumus ministram. Esam jau sarežģītā situācijā šobrīd īpaši runājot par drošības situāciju un līdz ar to par to, kam un kā pietiek nauda un kā tad mēs sadalām to, kas ir un kur vēl gūt vairāk. Bet šodien gan krustpunktā izskan producentu raidījumam atgādina reviju nāmas, tad jābija arī es, Aidis Tamsons.